Sebuah filem seram, guys. Filem berjudul Waruga Kutukan Ilmu Hitam. Dan bersama dengan Budi sekarang ini di podcast Borak Sini Habis Sini, pelakon handalan yang begitu orang kata dia belum merupakan ikon teater dulunya, tapi sampai sekarang dia tak putus-putus berlakon. Rezeki beliau dalam filem, dalam drama, tempatan korang boleh tonton di TV juga, Abang Syarul Nizam. Dan juga pengarah kita bawakan kepada anda semua untuk memahami lebih lanjut lagi, sebab podcast ni agak panjang sikit. So apa sahaja info yang korang nak tahu tentang sesebuah filem tu, kita akan huraikan, akan leraikan dalam podcast Borak Sini Habis Sini. Untuk filem ni, Waruga Kutukan Ilmu Hitam, kita ada pengarah dia juga. Romi eh?
Ya, Romi.
Nama penuh dia Azhar Romi.
Azhar Romi, ya.
Azhar Romi. Okay. Cerita sikit tentang filem Waruga Kutukan Ilmu Hitam ni. Tadi saya tanya Abang Syahrul Nizam macam apa maksud Waruga lah, tu kena tanya pengarah. Okay, macam mana dapat idea untuk menghasilkan, untuk mengarah lah filem Waruga Kutukan Ilmu Hitam ni.
Filem ni kita buat masa PKPB Februari 2021. Dan pada waktu tu kita industri baru nak mula untuk syuting. Dan disebabkan orang-orang, kawan-kawan kita lah dalam industri, terutama kru yang memerlukan kerja, muncullah Datuk Rosmarayu, penerbit ni. Saya duduk berjumpa dengan dia, saya kata jom kita bantu dan kita buat satu projek. So cerita apa? So kita buat cerita horror. Saya kata cerita horror lah. So jadi saya jumpalah dengan si writer, nama dia Gawar Sabayah. Sebenarnya Waruga ni tajuk asal dia adalah Gurur.
G-H-U-R-U-R.
Itu
apa perbezaan dia?
Belitan Iblis, tajuk dalam bahasa di translate-nya tu, ini bahasa belah-belah Asia Tengah.
Asia Tengah.
Gurur, belitan Iblis. Oleh kerana apabila kita duduk dengan pihak marketing, jadi susah orang nak sebut, susah orang nak type, tak jumpa. So dalam cerita ni dia mengisahkan Rewan yang ingin membangkitkan balik jasad isteri dia. So ia berkait rapat dengan satu budaya dekat, satu kepercayaan kuno masyarakat di Indonesia. Yang mana apabila seseorang tu meninggal, dikebumikan dalam kuburan yang dinamakan Waruga.
Waruga.
Dan selepas itu dipercayai dia akan hidup kembali. Sama ada jadi jadi ini atau jadi itulah, tak tahulah macam mana kan. So jadi untuk relatekan tu, saya kata okay, better kita pakai Waruga. So untuk kita punya marketing site lagi senang. Kalau orang type dia ada kat Google lah.
Saya dengar Waruga tu pun saya terbeliak juga.
Dan kebetulan dia
memang kena, dah menakutkan.
Kebetulan
Waruga
kena.
Waruga, semua orang tertanya-tanya apa maksud.
Tapi
Waruga.
Tapi mesti orang kan, orang kan cakap macam Waruga, Indonesia ke kan?
Indonesia.
So, perkataan tu lebih daripada Sanskrit. Bukannya ni kan. Orang-orang akan dapat pick up lah. Oh, Waruga macam Indonesia. Bila check, memang ada dalam
YouTube,
Google, Waruga. Tapi bila check, ini bukan filem kita kan?
Bukan filem kita.
Ini dia orang punya ritual ataupun dokumentari lah. Pasal satu kaum dekat, apa ni, dekat satu etnik lah, dekat Indonesia kan.
So kalau kita nak ambil perkataan Waruga tu, maksud dia satu ritual yang dibuat semasa mayat ditanam.
Ditanam.
Itu betul?
Ya, itu betul.
Okey.
Ia adalah lebih kepada nama kuburan tu sendiri.
Kuburan.
Kuburan
tu. Waruga.
Waruga. Jadi sebab dia dihidupkan kembali, jadi saya gunakan istilah itulah dalam filem ni, menghidupkan kembali itu, so saya letak nama Waruga.
So sebab apa? Sebelum nak pergi ke Wawagam tu, korang kena tengok dulu trailer dan juga maksud tajuk. Dan sekarang ni tajuk pun memainkan peranan.
Betul, betul.
Waruga, Kutukan Ilmu Hitam. So ilmu hitam dekat situ pun ada memainkan peranan juga. Kerana bila dengar ilmu hitam, orang akan faham. Ilmu hitam kan? Jarang kan?
Ya.
Filem kita nak ada perkataan ilmu hitam. Saya teringat novel-novel lama yang saya baca kan. Siapa? Mursyid.
Rambiawan Mursyid.
Selalu ada ilmu hitam. Saya dulu-dulu masa sekolah menengah kan, saya syok baca buku-buku seram macam tu kan.
So maksudnya sekolah menengah ilmu Mursyid. Atau masa sekolah ni tamat jalis.
Tamat jalis.
Tamat jalis pun ada juga.
Lagi.
Tamat dia tamat jalis.
Ya.
Novel dia tebal-tebal tu kan.
Dan penulis Waruga ni ada berkait rapat dengan Allahyarham Tamat Jalis.
Okey.
Yang mana salah seorang cucunya yang menulis cerita ni.
Oh, cucu dia. Okey, okey, okey. Dari segi skrip dan juga naskah ni, macam mana boleh dapat satu naskah ni? Mungkin mewakili producer juga, Romy nak perkatakan sesuatu, macam mana dapat idea.
Tapi rasanya kita bukan buat filem maksudnya awal.
Kita low budget filem lah masa tu. Sebab
ada.
Waktu tu Pawagam tak buka lagi, cinema langsung tak buka. Jadi bila kita discuss dengan producer, dia dah memang betul-betul dia nak buat. Kita hanya cadang aja, dia betul nak buat. Tapi saya kata cinema belum buka ni, macam mana? Dia kata tak apa, kita shoot je. Kita shoot je dulu. Kalau paling tidak cinema tak buka pun, PKP tak tahu sampai bila, kita pergi Astro First ataupun Netflix, dia kata.
Oh, pada masa tu lah.
Pada masa tu.
Tapi berganjak lama juga 2024 baru.
Lama tayang. Sebab kita ada sedikit problem di post production, yang mana perpindahan bahan daripada satu syarikat ni, dan syarikat ni tutup dan pindah ke syarikat lain. So itu. Perpindahan tu buatkan masalah sampai kita punya footage hilang pada waktu tu.
Footage hilang misteri.
Hilang footage hilang, jumpa balik atau macam mana?
Kita ada simpan ni.
Kita tak, itu saya tak tahu.
Macam mana tak tanya-tanya kan.
Sebab tak tahu cerita dia ada siapa. Okey, abang datang sini saya ada.
So alhamdulillah kita ada simpanan waktu tu.
Backup
Backup, dan saya tidak diberitahu kejadian tu.
Oh, director pun
tak tahu.
Kami lagi tak tahu.
Saya dapat tahu bila?
Dapat tahu bila dah pindah tu, saya kata saya nak edit balik untuk pergi offline yang kedua. Itu baru kita buat offline yang pertama tau. Offline kedua. So bila saya pergi, saya kata okey, dia orang tengah edit. Rupanya dia ambil dia minta footage tu balik dengan pihak syarikat tanpa mengetahuan saya. So dia cuba edit balik. Saya kata, kenapa lain daripada yang offline dulu? Saya nak tengok yang offline ni, dan saya nak edit sikit. Beza jauh sangat.
Dia kata dia buat dua kali kerja dia.
So dia kata dia buat semula. Lepas tu saya kata okey, bagus. So saya nak tambah sikit scene-scene ni. Kat situ saya tahu footage tak ada.
Maksudnya masa saya buat masukkan masa dubbing untuk mentera tu, masa tu ada lagi ataupun
dah masa tukar? Tu dah settle lah.
Dah settle lah.
Dah settle. Sebab saya waktu tu saya nak asal cerita yang kita buat ni dia sangat berat lah. Dia sangat puzzle. Dalam cerita puzzle, kenapa saya memilih cerita puzzle tu, sebabnya sekarang waktu PKP semua audience dihidangkan dengan Netflix punya bahan lah. So semua main puzzle lah. Saya rasa mungkin lah dia orang suka lah saya zaman tu. So jadi bila dah duduk bersama selepas tu, puzzle tu tak sesuai untuk ke cinema. Jadi that's why yang saya nak edit balik tu, supaya nak bagi linear, dan di hujung tu baru saya letak satu puzzle. Macam tu.
Ada plot twist lah.
Ada plot twist. Baru itu jumpa benda tu balik, dan kita dapat edit balik.
Itu yang penonton rasa tercapar. Rasa macam nak pergi tengok kan. Kalau tak ada plot twist ni, kadang-kadang macam mendata. Betul. Kan?
Tapi saya yang budi tak pergi menonton.
Itulah. Cakap dengan Syarul Nizam. Apa Syarul Nizam? Tata macam, alamak. Rasa macam terkilan pun ada kan. Tapi tak apa.
Nanti kita bagi tiket.
Khamis ni kita ada masa lagi untuk menonton. Abang Syarul Nizam, tentang watak ni kan, macam mana boleh orang kata terjebak? Mungkin ada lamaran daripada pihak produksi kan. Macam mana, cerita sedikit secara semasa Allah dilamar
banyak dah lupa lah.
untuk terima skrip pertama.
Cuma tinggal lagi bila apa ni, kita baca skrip, tengok segi overall cerita. Cerita yang agak lain semua kan. Saya minat benda-benda ni. Sebab saya satu lagi, saya suka watak antagonis. Bukan sebab suka jahat, sebab saya kat luar baik. Jadi jahat yang tak kena tangkap, tak kena bunuh. Jadi tak orang tak
senilah nak jadi jahat.
Senilah jadi jahat.
Tapi muka abang baik pun boleh. Pak lebay pun boleh.
Lebay boleh, semua boleh.
Dia macam Pak Dukun pun boleh.
Jadi saya suka saya suka challenge. Dan dalam itu adalah few beberapa scene yang saya terpaksa apa ni cari koreografer untuk apa ni untuk steadykan saya kan, sebab saya kena apa ni buat kode kepang. Saja memang saya pun. Saya cadang dengan apa ni our director untuk main kode kepang kan.
Jadi tarian
kan, lah. Tarian lah. Sebab kode kepang memang bukannya sebarang apa ni orang boleh main.
Betul.
Kita kena tahu step apa semua kan. Sebab kita tak ada ilmu tu. Jadi saya panggil rakan saya di Istana Budaya si apa ni Fahmi. So tanya dia, kau boleh ajar aku tak apa ni kuda kepang kan? Okey boleh. Datang lah, apa ni datang rumah 3 hari belajar dengan dia kan. Memang berpeluh lah kan. Tapi itulah hasilnya, maksudnya saya dah boleh, saya rasa saya stabil dengan saya punya gerakan saya apa semua, confident. So saya bawa ke apa ni pentas kan.
Berapa scene untuk tarian kuda
kepang? Sebenarnya banyak kita insert sebab ritual apa ni dia punya untuk apa
bangkitkan
ni
boleh.
Bangkitkan benda tu adalah apa ni permainan kuda kepang kan. Dia dah buat apa ni tu, ada main kuda kepang itu salah satu ritual kan.
Mungkin abang nak cerita sedikit tentang watak yang dimainkan oleh abang. Penting ni. Watak ni macam mana boleh menjadikan
sebenarnya kalau ikut overall cerita tu, si Rewan ni dia tidaklah terlalu main dominan.
Nama apa tadi?
Rewan. Tidaklah dominan dalam filem tu. Dia subplot tetapi pembawa cerita. Maksudnya apa ni dia punca dia lah.
Kalau tak ada dia, tak ada lah cerita ni.
Tak ada. Sebab apa? Apa yang bermula daripada dia, macam mana dia bersangkutan dengan Mak Lijah, itu bersangkutan dia dengan anak dia. So apa ni kita punya main cast kita apa ni Bob ataupun biasa panggil Bob. Zahiril apa Azim apa ni dengan Alvina Datin. So dewa ni menantu dengan anak yang menentukan yang telah saya apa ni mencuba jangan masuk, sebab saya rasa ilmu saya ini akan apa ni rosakkan anak saya. So dia nak putuskan benda tu. So dia sayangkan anak, so dia keluar daripada kampung ni. Jangan terlibat. Aku mati. Aku yang biar aku sendiri. Itu mana dia sayang pada anak dia kan. Tapi adalah beberapa apa ni accident yang membuatkan dia orang terpaksa datang. Jadi main cerita dia daripada dia orang lah sebenarnya, daripada Bob dengan Alvina ni. Tapi subplot Rewa ni kira pembantu je lah.
Pembantu pun pembantu yang penting lah. Kalau tak ada dia, tak ada cerita ni. Mungkin Romy nak ceritakan sedikit tentang sinopsis tanpa spoiler. Apa yang penonton kena faham tentang corak ataupun jalan cerita filem ni? Sebab kata Romy tadi, filem ni banyak plot twist, banyak susu galur yang membuatkan penonton kena berfikir. Mungkin secara umumnya. Penonton nak tahu.
Okay, sebelum tu saya nak tambah sikit apa Abang Syarul cakap tadi.
Okay.
Sebenarnya watak Rewan ni memang sangat penting dalam cerita ni. Sehinggakan logline yang saya guna adalah logline Rewan.
Apa nama dia? Apa logline dia?
Logline dia di mana Rewan cuba menghidupkan ingin membangkitkan balik isterinya, jasad isterinya. So logline tu saja, bila kita guna seseorang yang cuba nak bangkitkan balik jasad isteri dia, so sesuatu yang macam sesuatu yang perlu ditonton pada saya. Berbanding kalau saya guna logline sepasang suami isteri yang balik ke kampung dan terkena dengan benda-benda itulah. So itu dia dah normal. So that's why saya gunakan Rewan sebagai logline. Dan sebab tu saya kata, macam abang cakap tadi, watak ni sebenarnya penting. Walaupun dia keluar beberapa scene saja, tapi di keseluruhan cerita tu dia ada di setiap sudut Rewan tu. Okay, cerita dia lebih kurang macam abang Syarul cakap tadi, yang mana sebenarnya jika cerita ni saya betul-betul kembangkan, saya panjangkan, saya betul-betul visualkan big budget film lah bang, contoh kan. Sebenarnya Rewan ni dia adalah seorang pengamal barang-barang purba. Dia suka sampaikan saya minta saya punya prop waktu tu. Waktu tu saya suruh dia cari satu wayang kulit yang dibuat daripada kulit orang. Dia suka, itulah Rehwan, dia suka benda-benda tu.
Tapi Rehwan bukan jahat tau.
Dia bukan jahat. Dia bukan jahat.
Kalau kita ambil sudut macam apa, filem-filem ataupun apa ni, penampilan pawang ataupun juga. Kan dia orang selalu apa ni tonjolkan pawang jahat. Pawang apa ni dia bermain. Tapi dalam kita punya Waruga ni, Rehwan dia tak jahat. Dia cuma kesalahan dia satu sebab anger dia ataupun dia kerana dia nak dia nak sangat ilmu tu tempat dia membunuh. Itu saja.
Tapi nak hidup ini dia.
Tapi nak kata dia merosakkan kawasan keliling, maksudnya masyarakat sekitarnya tak ada.
Tak.
Kan? Dia tak adalah apa ni merosakkan anak dara orang sana, apa ni saja apa sihirkan orang, tak ada. Memang tak ada. Padahal tak ada. Dia membantu lagi lah dalam sudut ilmu dia lah. Itu maksudnya Rehwan bukan
sebab jahat. Saya visualkan, saya ceritakan siapa tu Rehwan. Maksudnya saya flashbackkan dia tu, pertama dia bantu ayat apa, penerang hati. Ada orang bawa anak. Ni Pak Rehwan, anak saya nak ambil UBSR. So dia bagi ayat penerang hati. Ada orang tak dapat, suami isteri tak dapat anak, dia bagi. So dia bantu dari segi tu. Sebab tu saya berbalik tadi pada yang Rehwan punya aktiviti tu. Maksudnya dia suka mengumpul barang-barang tu, buku-buku lama apa semua tu. Dan di samping tu, apabila dia berada dengan benda-benda tu, of course dia kena ada pertahanan dirilah. Dia ada ayat-ayat yang dia amalkan, ilmu tu. Dan belum pergi ke arah kurafat tu lagi. Tapi oleh kerana terlampau sayangkan isteri, yang kita tak visualkan dalam ni sebenarnya. Itu yang buatkan macam dia pergi merayu, tolong yang mati tu isteri aku, bukan orang lain. Itu maksud dia. So aku nak benda tu. So that's why dia tak bagi juga. Dia terpaksa buat sesuatu. Dan ni lah.
Terpaksa ataupun kena belajar ilmu hitam. Macam mana watak Rehwan ni? Sebab dia nak sebab dia nak buat,
dia nak ilmu
cara.
Juga dia nak ilmu tu juga. Tapi sebab ilmu tu bukan dia belajar, maksudnya bukan hak milik dia. Dia terpaksa belajar dengan satu bidan ni.
Bidan.
Dan bidan ni yang menguasai ilmu tu dan ada kitab tentang membangkitkan apa ni hidup ni. Jadi dia tak ada ilmu tu, jadi dia belajar dengan belajar. Sampai ada kitab tu, dia rampas lagi kitab tu. Jadi adalah berlaku accident di situ kan. Jadi di situlah pertelingkahan sebenarnya. Tapi nak kata Rehwan ni dia jahat ataupun ni, dia tak ada. Sebab tak ada. Kita langsung
10%
tak tunjukkan.
Kalau saya cakap Rehwan ni ada jahat 10% ada?
Jahat 10%, saya tak nampak jahat dia
tak nampak.
Cuma kesilapan dia tu ya.
Kesilapan
dia
terlampau sayang dekat isteri dia.
Isteri dia. Sampai dia merampas ketika ada accident berlaku. So kita tak pernah tak tunjukkan macam mana mak dia jatuh mati. Tapi disebabkan dia gunakan dia rampas itu, membuatkan sebelah pihak ni dia macam terancam ataupun rasa kau patut rampas balik. Aku apa ni, revenge balik aku punya anak sebab aku mati ni, kau revenge balik di situ. Tapi Rehwan tu sendiri dia guna ilmu tu bukan untuk jahat, untuk orang lain. Dia untuk angkat bini dia je. Dia bukannya nak buat dapat ilmu ni nak sihirkan orang tu, tak ada langsung. Jadi dia bukan jahat. Rehwan bukan jahat itu. Tapi dia masih sayang lagi, maksudnya dia sebab dia tahu ilmu ni akan merosakkan dia, merosak sebab dia tahu dia punya ni. Itu sebab dia keluarkan anak daripada tempat tu. Dia tak nak dia sambung lagi dan sebagainya. Dia tahu.
Okay, biasanya bila kata ada ilmu hitam, dia ada pantang larang dia. Macam orang pakai susuk lah. Tapi lalu bawa sidayang kain. So dalam cerita ni nak cerita pasal bila adanya ilmu hitam, biasanya kan, kalau klise saya cakap, kalau ada ilmu hitam mesti akan ada pelanggaran syarat ke apa ke yang membuatkan pihak mana yang akan meninggal, macam tu.
Okey. Dia sebenarnya kalau ikut tempoh waktu untuk diberikan segala serat ilmu yang dia belajar, termasuk dengan buku kitab tu yang Rehwan nak sangat tu, sebenarnya ada tempoh yang bidan tu bagi tahu sehingga bila. So tunggu, ada dia bagi satu ayat, sehingga langit malam bertukar warna.
Okey.
Dia ibarat apa, kalau kita nak tunggu dekat Malaysia, senja. Ni langit malam dia aurora.
Aurora.
Kalau berlakunya di Malaysia ni lah.
Dia biasa kalau nak cari aurora ni dekat Antartik.
Betul. Betul. So maksudnya bidan tu tak nak serah pun sebab dia tak nak ajar pun ke arah situ kan.
Benda jahat.
That's why dia bagi satu keyword sehingga langit malam bertukar
maksudnya
warna.
Tak logik akan berlaku benda tu sini dekat Malaysia.
So jadi itulah dia saja buat rewan macam tu. Jadi rewan ni sentiasa minta kenapa
nak juga. Nak juga. Dia dekil lah. Rewan ni dekil nak juga.
Sebab degil tu sebab bini dia lah. Dia sayangkan bini dia tu. Itu yang dia rampas tu. So bila rampas satu ilmu yang boleh katakan belum cukup habis bang, kan? Dan buku tu pun Rewan sendiri tak pernah tengok. Ayat tu tak pernah baca. So jadi belajar sendiri.
Dia buat eksperimen lagi.
Dia buat eksperimen.
Dia ambil buku tu. Buku tu kira dirampas, dicuri.
Jadi rampas lah.
Dia rampas
secara paksa lah.
So dia dapat. Kemudian dia buka-buka, dia kaji, dia buat amalan sendiri.
Dia amal lah, cuba amalkan dia. Sebab sebelum dia buat yang actual punya ritual tu, dia kena test dulu, test power betul jadi kat ni kan. Aku hidup apa ni? Okay, bangkai ke mayat
kita gitu, hidupkan gitu burung lah. Masa tu.
Kita hidupkan burung. Si Rewan hidupkan burung tadi. Okay. Oh berjaya. So maksudnya nanti kam aku nak hidupkan bini aku, percayalah something tu dia itu dia punya calculation dia. Calculation Rewan tadi.
Dan dalam waktu malam gala preview hari tu, tayangan perdana, saya dapat banyak pujian ketelitian kita cara menghidupkan burung tu. Sampai ada orang cakap macam mana buat burung tu boleh hidup.
CGI?
Tak, bukan CGI. Kita bukan memang actual saja. Camera trick kita tu yang buatkan real berlaku.
Burung yang apa ni, Romy pun ada ilmu. Ada ilmu dia.
Ada ilmu.
Tak guna. Okay, filem ni berapa peratus CGI dia?
Okay, itu yang kedua problem saya. Kenapa lambat? CGI pun sama. Cerita ni boleh katakan banyak benda lah berlaku dalam tempoh tu. Saya ada CGI supervisor di lokasi pada hari jadian. So segala shot-shot CGI dia yang jalankan lah. Okay, sehingga satu masa dia terkena COVID. Dan dia kena COVID stage 3 dan CGI ni terbengkalai. Selepas dia sembuh, mata dia jadi hilang sebelah. So jadi benda tu macam-macam berlaku. Sehinggalah dia pula, yalah adalah masalah peribadi sikit dengan keluarga apa semua. Dan barang CGI tu, footage tu dia ambil bawa balik ke kampung dia. Dia berasal di Perak. So dia duduk kat sana. Dia bawa balik barang tu. Kita nak ambil pula susah masuk ke, bawa balik KL. So waktu tu nak bergerak jauh pun yalah dalam keadaan COVID kan. Tak ada orang nak ni. Dia pun tak boleh nak hantar. Dia pun tak bagi lokasi dia waktu tu. Kita nak pergi ambil. Dia kata tak apa, saya hantar sendiri. Lepas tu barulah selepas 6 bulan ke 7 bulan barulah benda tu dapat pada saya balik, yang dia punya CG. Then baru kita pass pada orang lain. Dan orang lain yang nak buat tu, bila nak sambung kerja orang kan, dia punya skill tak sama.
Baik, bermula daripada asal.
Jadi dia buat ambil masa setahun.
Kembali semula. Kembali semula daripada yang asal lah. Footage asal
ambil footage asal tu.
So dia tak jadi ambil yang dah buat.
Mula-mula dia ambil yang tu. Saya rasa dia ambil yang dah CGI tu buat untuk dia touch up. Saya rasa duduk dengan dia dalam 4 bulan. Buat-buat tak boleh. Okay. Bila ambil yang footage ni, pergi ke tempat yang baru. Bila dia buat, patah balik ke post production, color jadi hilang. Kita tak tahulah apa masalah. Color jadi hilang. Hantar balik, duduk
ini
bersama.
Dia kira filem berhantu. Memang
saya pun tak tahu. Berhantu. Saya pun tak tahu. Sepadan saya duduk sampai duduk berdua, okey, bentang. Apa masalah? Buat depan saya, bila transfer hilang. Pakai PC lain pun hilang. Saya bawa pergi ke post lain pun hilang color tu. Kalau dekat lokasi shooting benda sama, lampu, kamera, tak ada apa pun. Tak ada pun switch off button ke pun tak ada. Itu yang benda tu jadi lama. Dan sebenarnya ada lebih kurang 4 scene CGI yang saya buang. So tak boleh dibuat langsung.
Ada kekesalan tak buang?
Ada rasa kekesalan tu buang tu, sebab itu adalah antara killer-killer scene yang scene-scene horror yang berlaku juga.
Kalau Romy nak bagi tahu babak mana?
Okay, dia ada satu babak yang mana Adila, Datin Elvina bersama dengan Bob Yamin, dia sedang baring dekat katil. Dan saya ada satu POV kamera, dia berjalan pergi ke ibu jari kaki. Dan kononnya benda tu masuk lah. Dan satu ada tangan banyak keluar daripada katil. tangan tu CGI tu. Oh. Dia rangkul kan badan Elvina dan tarik masuk ke bawah
katil.
Ke katil. Hilang maksudnya dia tenggelam tu, cara dia tenggelam. Kita boleh buat on cutting point ada dan tak ada, tapi saya tak nak, saya nak dia smooth dia masuk dalam tu.
Seamless.
So bila Zahiri dia tersedar, dia tengok isteri tak ada, dia keluar. So dia tengok keluar, dia keluar pada bilik. So dekat ruang tamu atas tu kan, situ ada tangga. So kat situ dia panggil isteri dia. Isteri dia adalah bertekak lah, iblis lah, jangan kacau aku lah apa semua kan. So Zahiri ada baca satu ayat dan apabila ditolak, dia terpelanting pergi ke dinding.
Okay, terpelanting tu?
Terpelanting pergi ke arah dinding.
Berapa meter dia terpelanting?
Lebih kurang kalau ikut normal kita tangga lah daripada ruang tamu ke situ, saya rasa dalam berapa lah. Kalau kaki lah dalam.
Itu pun guna trick.
Rigging ke situ. So dia melekat kat dinding. So time tu memang saya ada guna satu macam kontroversi sikit saya buat Zahiri dalam keadaan depa tangan. So ya. Yeah. And then bila Elvina dia pusing tangan dia, jadi badan dia terbalik. Terbalik tu bila ngam tu azan subuh dan kemudian itu mimpi.
Oh, sebenarnya mimpi lah.
Sebenarnya mimpi. Tapi scene tu dia macam tu lah kejadian dia. So antara CGI yang saya buat,
Tangan-tangan peluk dekat
tangan peluk tu
katil tu tak ada.
Tak jadi.
Tak jadi.
Tak menjadi.
Tapi scene tu ada lah.
Scene tu ada, tak menjadi. CGI tu tak menjadi. Dan dia melekat kat dinding tu pun tak menjadi. Cara dia pusing angin semua tak menjadi. So jadi saya terpaksa buang. Ada lagi scene yang Zahiri balik ke rumah.
Sayang.
Isteri dia terjun. Kononnya dia nampak isteri dia bunuh diri, terjun dan kaki dia terjuntai tu kena tingkap. So tingkap tu dia punya kaca tu berpusing. Nampak muka Zahiri dan nampak muka Rewan dalam kaca tu. So audience kena nampak
CGI dia on slow mo.
CGI juga kat situ.
Pun tak ada.
Pun tak jadi.
Kalau ada
gempak kat situ kita nak tunjuk bahawa hantu Rewan tu ada dengan Zahiri tu. Kat situ. So ada beberapa lagi lah.
Mesti ada hikmah kan.
Mesti ada hikmah.
Benda berlaku.
Tapi masa kita syuting banyak kejadian kan.
Banyak.
Okey. Ni bab.
Tapi bab nak kata saya mengalami tak ada. Sebab saya bawa
Okey. Alang-alang abang dekat sini.
Yang mengalami cerita sekat benda-benda. Okay. Elvina sendiri.
Bob Elvina.
Elvina. Tak silap Bob pun ada nampak.
Ada Bob nampak.
Bob nampak kan. So benda tu wujud bukannya pandangan seorang, tapi dia wujud in public.
Okay. Okay. Ini masa syuting lah.
Masa syuting. Tapi masa tu kita belum roll lagi kan.
Kita tengah set up.
Tengah set up kan.
Set up dekat
tengah
tangga.
Set up scene pertama.
Tengah set up. Bukan scene. Masa tengah set up setup scene tu.
Okay.
So kita ada hantu kita. Hantu betul. Yang tak betul lah. Hantu betul yang tak betul. Tapi ada keluar hantu yang betul.
Yang betul.
Yang tak betul, yang tak patut, tak sepatutnya ada.
Ini okey, jap shooting dia dekat saya tak tanya tadi rumah Abang Syarif Izam dekat masa nak pergi ke Pulau Indah. So on the way nak pergi
Pulau Keri, Pulau Keri.
Pulau Keri.
Pulau Keri.
Pulau Keri. Ah, Pulau Keri. So biasanya Pulau Keri ni mana-mana produksi akan pilih Pulau Keri, saya tahu mungkin scary ke apa.
No, because of the location is chef.
Location
rumah lama tu, rumah kolonial zaman-zaman dulu punya rumah. Dia ialah rumah lama kan. Rumah tu pula rumah hinggap lah, something bukannya orang duduk, orang jaga, tapi apa ni, kadang-kadang lah ada orang datang sewa apa semua kan. Jadi rumah tu rumah lama. Tempat bulu hutan.
Tapi tambahnya waktu tu kenapa lokasi tu dipilih yong? Sebab masa PKPB.
Ya, satu-satu kan.
So kita kena berkumpul. Senang. So jadi tak banyak pergerakan kru apa semua.
Kita
semua
campur dengan
tidur
orang
pun kat situ. So that's why kita cari satu tempat tu. Rumah tu memang kena betul-betul. Bukannya atas sebab PKPB tu juga. Memang kena rumah tu. So jadi kita pilih itulah. So banyaklah kejadian tu bermula apabila saya masuk hari pertama dekat rumah tu. Hari pertama tu kita dah kena. Dalam cerita ni, dia Bob dengan Yamin dengan Adila ni, dia dah diganggu malam tadi. Adila diganggu dan dia nak balik hari ni. So dalam skrip tu yang menghalang dia balik, writers buat tayar kereta pecah.
Okay.
Pom. So saya cakap tayar kereta pecah ni dia benda dah selalu berlaku lah. Kalau yang tak menjadi kan, dia balik kan. Saya kata jom lah kita fikir apa lagi. Jangan sama kan. Sehinggalah pada hari kedua, hari pertama masuk di rumah tu, cermin kereta saya pakai untuk dalam cerita tu, cermin kereta saya pecah.
Sebab?
tak tahu kenapa seolah-olah diketuk dua kali.
Itu original lah.
Oh, original. Macam ketuk dengan tukul.
Macam ketuk dengan tukul, ya betul. Tak tahu siapa tapi buat. Tapi adalah satu, ada orang kata kerja monyet lah apa semua kan. Benda tu. So, menjadi jawapan kepada kenapa dia tak dapat balik. So, saya kata kita pakai ni.
So, alang-alang.
Alang-alang.
Pecah kan.
Kita pakai ni.
Kita pakai terus.
Kita pakai
so,
ni.
So, tak jadilah pakai
tayar pecah tu.
Tapi kalau claim insurance boleh ke tu?
Claim insurance
boleh. Boleh. Apa, atas ni, halus.
So, orang yang baca, tukang baca insurance, ha?
tapi dah claim oh, insurans tak tahu.
Jadi keluar dia, oh, kau claim ni makhluk halus.
Tapi itulah jawapan tu, saya anggap tu Allah bagilah. Sebab saya dah memang betul-betul apa bagi tu.
Kalau yang biasa sangat,
cah. Ya. Dan kejadian pecah kita yang kedua adalah kita punya ceiling pecah.
Ceiling pecah, betul. Ceiling ni pipe. Apa ni kita punya?
Pipe pecah.
Ini berlaku betul ataupun?
Betul.
Berlaku betul.
So ceiling, kita nak rigging orang kan, dia terbang. So kita pecahkan satu ceiling. Tapi tengah-tengah buat kerja, ceiling lagi pecah. Maksudnya kita punya kos untuk nak tampal tu lah kan. And then waktu kita stuntman ada kat atas loteng tu untuk nak tarik orang naik. Dan dia terpijak siling tu jatuh. Patah tulang pinggul ni semua.
Oh, stuntman tu?
Stuntman.
And then?
Yang tukang tarik tu lah. Hospital lah.
Hospital lah.
Okay.
So, cuti sekejap ke macam
mana? Tak cuti. Sebab dia tukang tarik belakang tu. Dia kru kan. Kru stuntman. Kejadian pecah seterusnya adalah di atas loteng tu ada tangki air. Kita tengah syuting dalam bilik. Tempat bilik Rewan. Tiba-tiba kecoh dekat luar, air dah menitik.
Masa tu tak ada orang kan?
Tak ada orang
kat atas kan?
Tak ada orang kat atas.
Pipe dia punya kok dia kat, tapi dia punya piping lah pecah. Banjir.
Banjir habis rumah tu. So itu kita cakap.
Ini kebetulan ke?
Wallahualama. Kan, tapi itu kita kata mungkin dia pecah panggung kot nanti.
Insyaallah. Pecah macam-macam.
Pecah macam-macam.
Oh my god. Asalnya kalau interview Elvina dengan boy
pun
dia banyak lagi cerita-cerita.
Sebab Elvina yang, dia sangat takut. Dia memang
dia penakut.
Dia lemah. Dia cakap saya dia lemah. So rumah tu pun dia masuk pun first time pun dia rasa dia macam meremang lah apa semua. Dan kejadian tu memang ada dalam kita punya trailer pun, yang dia keluar pada satu pintu, dia pergi dekat, dia terperanjat nampak hantu tu. So dia bukan terperanjat hantu tu, belakang tu ada hantu. Belakang tu dia nampak benda lain, dia tak pandang punya hantu.
Dia pula yang meremang ni.
Dia terus terkedu kat situ, dia duduk diam.
Elvina cakap sendiri.
Elvina cakap.
Masa syuting. Dia cakap ada benda belakang.
Ya, pada waktu tu saya tak duduk kat monitor, saya duduk kat kamera. Sebab saya nak suruh kamera tu panning kan. So dia duduk, dia cakap, abang, dia panggil saya. Saya pun pergi, kenapa L? Saya tanya ni kan. Saya nampak, dia kata. Lepas tu boleh tak saya, boleh tak saya nak rehat dulu. Lepas tu dia tak buka mata bang, dia tunduk macam tu. Saya rasa, jangan kau lah yang kena ni kan. Jangan, saya takut dia yang kena. Lepas tu pergi duduk, minum air, saya kata baca lah apa yang L tahu. L baca, semua minta kekuatan. Memang dia nampak betul.
Romy, ada persediaan tak benda-benda ni akan berlaku? Bila syuting filem seram ni, memang mana-mana produksi pun akan buat persediaan lah kan? Nak kena, kalau apa-apa jadi, kena ada backup ataupun call to bomoh on the spot.
Okay. Kita ada, benda tu of course lah, kita dah bersedia dengan
bersih dulu ke sebelum pergi situ?
Mana-mana orang kampung yang ada, kita dah tahu siapa yang untuk kita dihubungi. Tapi first kita sampai kat situ, malamnya memang kita plan untuk buat doa selamat dengan solat jemaah dekat situ. Semasa kita start buat tu solat jemaah tu berjemaah tu dia mula kacau. Lepas tu kita solat kat atas. So masa solat kita tukar pindah bilik ke bilik Rewan tu. Okay, so kita cakap okay tak apa, dia marah kita berjemaah ramai-ramai ni.
Dia buat apa?
Macam tadi lah, kejadian-kejadian tadi itulah. Benda-benda tu kan. Lepas tu, dekat atas tu ada orang datang nak betulkan siling. So, orang betulkan siling tu, dia betulkan siling. Then, dia nampak seorang perempuan pakai purdah hitam duduk dekat katil tu. Menyerupai Elvina.
Padahal bukan Elvina.
Yang betulkan siling tu kawan saya. Okay, dia pun tengok. Lepas tu, dia bercakap. penat eh berlakon, okey tak? Apa semua, dia pertama kali jumpa artis, so, dia borak lah, okey pengarah tu kawan saya katanya dia lah kan. Tapi yang tu diam. Dia turun, dia telefon saya. Dia telefon saya, dia panggil saya Tom Garah. Tom Garah kat mana? Saya ada kat bawah. Sombong lah artis kau, tak nak bertegur dengan aku. Siapa? Ni heroin. Eh, heroin ada kat bawah dengan saya ni. Ada kat bawah saya.
Apa reaksi dia? Reaksi dia?
Dia kata betul ke? Dia pun turun. Dia turun bawah. Memang Elvina memang pakai yang biasa. Bukannya pakai
yang hitam.
Udah hitam tadi tu. Ni dia.
Hari pertama dah kena kacau.
Banyak hari lah. Banyak.
Ya, macam Romy, macam mesti tertanya-tanya orang yang cari apa? Dipanggil apa?
Lokasi.
Resi untuk tapak syuting tu. Kadang-kadang mungkin orang kata, tempat ni tempat keras, tempat tak payah syuting kat situ. Ataupun, nak tak pergi, kita nak membangkitkan rasa tu kan, feel berlakon film seram, baik kita ambil tempat tu. Ataupun tak ada pilihan lain ke?
Bukan, pada saya sendiri pun, saya ada jiwa penakut tu. So, tapi saya lebih percaya sebab saya dulu membesar dengan David Teo, Ahmad Idham yang selalu buat cerita horror kan. Jadi kita dah tahu di belakang ni ramai orang. So kita tak adalah rasa takut, tak ada rasa kan? Tu sangat. So
tapi mostly banyakkan kita punya dalam karyawan kita tak adalah nak mencari benda tu. Kita mencari dari sudut mata pandang kita, sudut cerita
tempat,
tu.
Tapi tempat tu sesuai ke tidak?
Sesuai dari segi cerita. Dia tidaklah, oh ni ada hantu lah kita buat kat tempat ni lah. Tak ada sampai tahap itu. Tapi kalau benda tu datang juga, nak buat macam mana kan?
Betul.
Kalau dia apa dia nak macam itu, baik kita hire dia kan?
Hire dia.
Daripada kau kacau aku, baik aku buat ni kan? Kau nak apa? Ayam?
Perkara kacau ni dah banyak kali berlaku. Even though kalau kita syuting cerita tu cerita cinta, tapi lokasi tu kena untuk cerita tu, tak ada hantu pun.
Bukan cerita hantu
pun tetap kena kacau. Normal.
Macam abang tak ada
so far, alhamdulillah. So far.
Dalam film ataupun ni, mana-mana
tempat adalah apa ni, tapi tak adalah diganggu secara total nampak.
Okey, paling dahsyat abang kena.
Paling dahsyat ada satu tempat ni lokasi dekat Janda Baik. Tak payah sebutlah sebab
okay, tak apa, tak apa.
Nama
tempat tu kan. Tak apa, tak apa. Jadi apa ni, kita orang syuting dekat villa tu, tapi hanya pakai untuk syuting saja. Okay. Bukan untuk apa ni tinggal. Sebab dia orang dapat sponsorship daripada apa ni, ada satu company tempat bagi lain, dekat tempat lain dekat Bentong. Jadi malam tu habis dalam pukul 1 lebih. Musim hujan. Kereta saya pula memang mata sebelah aja tinggal. Sebelah mata dah padam. Jadi nak balik pukul 1 lebih tengah hujan dekat Janda Baik. Bayangkan. Tengok dekat location 1 jam almost. Maksud tak lama. About 45 minit daripada location ke Ampang. Lepas tu tengok location nak pergi ke tempat dia orang pula, homestay dia orang. Lebih kurang dalam tu jugalah, 40 lebih. Tapi jalan dia orang gitu. Cakap, cari ni lebih baik aku tidur sini lah kan. Cakap, tanyalah PM, boleh tak abang tidur sini kan? Sebab apa ni nak balik pun lewat apa semua. Aku cakap abang, tanya penjaga. Tak apalah, aku nak tidur lah. Tapi kita orang tak ada bang, abang tidur seorang kan? Okeylah, matilah aku.
Tidur seorang.
So besok saya tak ada scene. So tidurlah, tidur kat bila. Pukul saya seorang
ni
tidur tu. Pukul 3 pagi. Katil saya tu sebelah tu ada iron board. Iron board tu dah lama dah kat situ. Pukul 3 pagi kelekak dia tu. Bangun awak tengok handphone. 3 lah pagi. Kat mak aku kan. Aku nak tidur lah kan. Mampukalah. Tak tahu. Memang ada kita ada rasa sebab tak benda tu tak ada melibatkan angin ke, tak ada. Dia tiba-tiba dia akan bagi saya benda-benda ni, dia tak adalah mengganggu kau secara total, mengganggu masuk cekik ke, tak ada fizikal ke, tak ada. Tapi dia akan
mengusik.
Bunyi pintu, bunyi krek-krek-krek, ataupun tunjukkan hey gitu je. Dia tak adalah datang cekik.
Tak ada
physical contact hantu. So far saya tak pernah dengar lagi lah. Tapi kalau timbul-timbul bunyi-bunyi orang masak, itu biasa. Macam apa ni ayam bot jatuh kan.
Dia kacau
benda tu lah. Tapi kalau kita layan juga ketakutan, dia akan benda tu lah akan merosakkan kita. Sebab kita takut apa sekarang kan? Only God no.
Dia orang cakap kalau sesebuah rumah tu, kalau tak ada penghuni selama 40 hari, dia akan ada makhluk lain yang akan menghuni tempat tu kan.
Dia macam inilah, kalau kita masuk rumah orang, maksudnya apa juga kita sebagai tamu, kita adab, maksud adab kita masuk rumah orang, kita kena bagi salam. Kita kenal, okay, aku datang kerja apa semua. Benda tu ya, tapi kalau kita datang dalam keadaan belagak semua, even datang rumah orang pun kalau kita dalam, orang pun tak suka.
Mulut celupa.
Mulut celupa, lepas tu apa ni, kebersihan tak jaga. Kan, kita tak tahu benda-benda ni sebab benda-benda kita tak nampak. Jadi benda-benda ni, tak kisahlah rumah ke, kita masuk hutan ke, benda-benda yang adab. Adab kena jaga. Kan? Kadang-kadang kita ni, kita tak peduli depan mata kita, realiti kita nampak lah adab kan. Tapi benda-benda yang kita tak nampak, kita tak tahu. Kita apa ni, dalam hutan, kan, kita main buang air, buang air memang suka hati kita je. Tak boleh. Dia ada cara dia. Even masa Rasulullah sendiri pun macam, apa ni, dalam hadis ni, jangan kencing tempat yang berlubang. Kita tak tahu sebab benda tu ada jin yang tinggal. Benda-benda ni dia akan jadi olah pada kita. Maksudnya dia akan saja cari pasal dengan kita, tahu. Sebab benda kita tak nampak. Ha, dia kata kita, apa ni, oh kau kencing atas kepala aku. Mana kita nampak? kau berak kat rumah aku kan. Tapi adab.
Adab
betul.
Adab masuk hutan ada adab, pergi ke laut ada adab. Ada adab tu yang pertama. Tapi kalau nak kena juga itu accident lah.
Yalah betul.
Okey, filem ni dibarisi oleh pelakon-pelakon hebat lah, seperti yang kita tahu, Zahir Lazim Boy, Elvina, Eriza, Abang Syarul Nizam, Izzuit Islam pun ada, Alung Ezendi dan juga Romina Sidik. Selain itu mungkin Romi nak tambah pelakon-pelakon lain yang ada cameo ke, ada
tadi kita ada Ustaz Dini. Ustaz Dini selalu berlakon cerita-cerita horror dekat MIG, selalu banyaklah
dia keluar. Suara dia sedap, baca
suara dia sedap kan. So dia ada, dan juga kita ada dua orang pelakon kanak-kanak. Itu saja. Kita tak pakai ramai
sebab,
benda-benda.
Sebab masa tu PKP kan.
PKP.
Tak boleh ramai sangat.
PKPB.
So mungkin nak cerita sedikit mengarah dengan pelakon-pelakon, pengalaman di set mengarah bersama dengan pelakon.
Pertama, saya suka banggakan diri apabila saya duduk berlakon, bekerja bersama dengan orang-orang hebat. Kalau dulu saya pernah dengan siapa, Abang Faizal Hussein, orang-orang yang ada nama kan. Dan ini kali pertama saya dengan Abang Syarul Nizam. Saya pun ada discuss, bang, kereta abang boleh tak macam ni, saya tanya pandangan. So abang sentiasa membantu, sentiasa memberi kepada saya. Dan juga legenda kita lah, Mamah Romina Sidik. Maksudnya saya boleh bangga lah, Mamah pernah kerja aku. Macam tu, Abang Syarul pernah kerja aku kan.
Profile lah.
Kalau kita profile lah untuk kita sembang dengan orang. So maksudnya saya rasa itu adalah satu pencapaian yang hebat lah untuk saya. Bukan senang saya nak mengarah otai-otai ni, orang-orang lama yang untuk bersama dengan kita kan. Sebab ada setengah-setengah orang kadang dia rasa takut tau. Takut, dan dia ada satu persepsi, Abang Syarul dengan misai dia apa semua, kita nak pergi arahan pun takut. Tapi sebenarnya hakikatnya tak. Memang sangat-sangat mereka ni sangat memberi dan memahami konsep syuting tu. Hierarki tu terutamanya orang lama sangat memahami lah. Nak berbanding dengan yang baru-baru sekarang ni kan, langsung tak ingat hierarki lah. Itu
macam abang terlibat dengan scene-scene dengan Boy, Zahiril dengan Vina. So yang lain mungkin watak-watak lain,
Eliza, semua boleh katakan saya terlibat
semua, dengan semua. Semua ada.
Semua ada.
Mungkin ada pengalaman sikit berlakon dengan diorang.
Saya rasa apa ni, saya pergi ke mana pun saya anggap diri saya baru. Maksudnya kita belajar tempat tu, kita belajar. Sebab apa pun juga kita macam cawan kosong lah. Kalau kita pergi dengan dalam yang penuh, dia akan tumpah. Jadi kita pergi kosong, aku pun nak ilmu. Aku nak ilmu daripada makmah, aku nak ilmu daripada director, aku nak ilmu daripada budak-budak ni. Sebab mereka ni lah akan memberi kita punya idea lagi. Tapi kalau kita pergi, kita rasa kita besar, kan, memang tak ke mana lah. Bagi saya begitu. Kat mana-mana saya pergi, saya anggap saya nak belajar. Saya nak belajar dengan director. Even apa ni, director muda. Saya pernah dulu masa dalam teater, dalam teater ada satu director muda, memang muda saya. Dan dia pun baru-baru sebab budak suara kan, budak suara. So dia orang takut-takut nak mengarah kita ni. Kita buat monolog. Monolog ni maksudnya kita terpaksa berlakon seorang saja on stage, one hour. Jadi kita ada kita, tapi kita perlukan director untuk kita guide kan. So abang apa ni, minta maaf lah kita, saya ni buruk semua. Don't worry. Aku apa ni, aku perlukan benda-benda ni. Aku tak kata, aku kita tidak ada kasta. Kan kita menganggap semua orang dia ada hierarki dia. Dia ada, kau director, kau kena tengok aku sebab aku tak nampak aku. Kau nampak aku, kau kena guide aku. Aku perlukan ini. Kan? Aku tak kira kau muda ke tua ke kan, tapi kau direct aku sekarang ni. Aku perlukan itu. Saya anggap begitu. Dia maknanya semua orang ada kerja dia. Even apa ni, dekat set kita ada handyman yang buat air. Orang mungkin pandang lekeh. Kan? Tapi bagi saya benda-benda ni kalau tak function, semua kita tak jalan. Semua benda shooting ni, filem apa juga, is a teamwork. Teamwork maksudnya kerja berkumpulan. Tak gerak satu tempat atau tak function satu bahagian, dia akan pincang. Jadi semua ni penting. Maksud, we have to respect each other. We have to respect apa ni, this department sebab dia orang pun ada kerja. Wardrobe ada kerja dia, handyman ada kerja dia kan. Tapi kalau tak function, bila dia sendiri tak function, ada something wrong lah. Kenapa I tak siap begini kan? Kan apa ni, meja tak siap itu semua. Dia ada masalah. Tapi macam kita berhadapan dengan dia orang, kita respect dia orang. Itu kerja kau. Di sini saya anggap semua orang ada tanggungjawab masing-masing. We have to respect each other.
Romy, kalau nak cerita pasal Susu Galuh, cerita ni dia ada melibatkan, yang saya baca ni, kepercayaan kuno daripada suku
kaum
Minahasa. Itu betul?
Ya, kaum Minahasa ni wujud. Saya rasa tahun 1716 macam tu lah.
Sekarang dah tak ada.
Dia dah lama. So dia dulu kalau apabila meninggal, dia siapkan kuburan dia sendiri. Waruga tu dibuat sendiri. Dan keluarga dia akan balut dia dengan daun pisang, letak kat situ. So sewaktu tukar penjajahan di Indonesia, daun pisang tu ditukar kepada kain.
Kain kapan?
Masuk dalam tu. Okay, dan bila Indonesia dah merdeka, so perkara ini dah diharamkan. Sebab daripada mayat tu akan keluar apa panggil, virus ke benda tu, menjadikan kuman.
Wabak.
Takut. So semua mayat yang ada dalam tu semua dikebumikan di tempat lain. Cuma waruga tu saja ada tanpa mayat, dah jadi tempat orang cakap sejarah lah untuk orang pergi ni tengok. Dia memang wujud kaum tu dulu.
Mungkin kepercayaan mereka sebab ada banyak-banyak internet ke mana-mana pun, negara pun, di sudut-sudut dunia pun, bila letak something dia rasa dia apa ni, insulator dia jaga dia punya, mungkin boleh bangkit kan. Biasalah itu
biasa. Tapi dia orang tak ada dia orang sendiri, maksudnya dia tidak amalkan ritual untuk menghidupkan balik. Maksudnya bila dikebumikan cara macam tu, dia percaya akan hidup balik. Dia tak ada pergi puja kat situ.
Hidup balik di alam lain.
Alam lain.
Reincarnation.
Cuma apa yang dia buat dekat waruga tu adalah, satu, dia minta dengan orang cakap apa, tok moyang, tok nenek. Dia minta supaya dia punya tanaman, hasil tanaman tu membuah dengan baik. Dan juga orang yang tak ada anak, suami isteri tak ada anak, itu je dia minta. So dia tak ada pun minta. Kalau mungkin ada yang minta nombor ekor tu, itu orang yang jahat lah. Maksudnya kepercayaan dia orang tak ada buat macam tu.
So saya percaya filem ni, kalau tengok pada trailer, banyak babak-babak yang menyeramkan, jumpscare dia.
Tapi nak kata orang akan, tapi bagi saya keseluruhan cerita ni tak rosak lah.
Tak bosan.
Maksudnya
tak busuk lah,
orang tak busuk lah. Tak busuk sebab orang nak komplain, nak ni pun semua tak ada sangat. Tak ada isu. Saya rasa tak ada isu.
Okey, pada malam tayangan, malam gala hari tu, saya percaya ramai media yang datang support, kawan-kawan satu industri pun datang support. Mungkin abang nak share respon dia orang masa sidang media ke, apa yang dia orang tanya?
Alhamdulillah, saya ada kata penonton, wartawan-wartawan, mereka rasa mereka menonton satu filem yang rasa ini lebih baik daripada apa yang mereka pernah tengok. Itu dialog mereka. Sebab mungkin dia orang pernah tengok apa ni sebelum ni, tayangan sebelum ni, yang rasa banyak ni lah, tapi ini aku boleh layan dan aku rasa aku lebih suka filem ni daripada filem-filem kemudian ni sebelum ni yang pernah aku tengok. Jadi saya rasa agak tu yang saya cakap, kalau kalau wartawan sendiri dari sudut mata dia, dia berbangga dengan filem ini, saya rasa penonton pun rasa kat mana isu aku aku nak 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 kritik samping itu kan. Saya tak nampak. Kalau ada sikit-sikit je lah. Tak semua benda tu sempurna. Memang ada kelemahan kita. Tapi keseluruhan, segi lakonan, segi efek dia, segi penceritaan dia, saya rasa tak banyak isu yang kita boleh kritik. Nah, ada semua kalau takkan daun bergoyang ni, patutnya goyang sebelah kiri ni.
Itu mencari kesalahan.
Mencari kesalahan. Jadi secara keseluruhan filem ni, saya rasa saya boleh bangga. Saya berada apa ni, saya terlibat dalam apa ni filem ni.
Tapi abang selalu juga berlakon-berlakon filem seram, drama seram.
Sebab dia orang nampak saya seram.
Sebab karakter tu, karakter tu sangat. Karakter abang tu kan.
Rami mungkin nak share maklum balas ataupun respon pada malam tayangan hari tu.
Okay, pada malam tayangan hari tu, saya sekali lagi diwarugakan oleh waruga.
Kena balik.
Okay, pertama pasal saya punya DCP pada hari tayangan tu.
DCP kalau orang tak tahu,
DCP ni adalah duplicate cinema copy.
Okay.
Yang mana kita nak tayangkan.
Copy lah, copy untuk ditayangkan.
Kita nak tayangkan kat pawagam tu, dia ada satu format dia. Yang mana kalau benda tu hilang, tak boleh main dekat mana-mana PC ke laptop, saya tak boleh. Hanya di pawagam saja. Gelap.
Pada malam tu?
Malam tu gelap.
So, start lambat lah.
Bukan. Visual tu gelap. Visual tu saya gelap. Jadi gelap.
Tu, okay, sekejap. Masa testing ataupun masa malam tu?
Masa di post,
okay.
Bila kita dah duplicate benda tu ke dalam format tu dan kita dah preview di PC, di PC, semua okay, tak ada masalah. Semua okay. So, bila di ke pawagam, ke cinema, waktu tu saya tak pergi masuk ke dalam untuk test lah. Sebab saya busy dekat luar. Dan diorang test waktu tu pula, pawagam cinema pula buka pukul 8. Dan time tu lah kita ada acara dekat bawah tu memperkenalkan artis. Jadi saya tak ada masa untuk nak pergi tengok benda tu kan. Dan bila tengok 15 minit pertama, saya dah jadi tak keruan. Saya kata kenapa gelap macam ni kan? Tapi sehingga di hujung saya sangkakan wartawan ataupun orang lain akan bertanya kenapa gelap. Satu dialog, satu ayat dan satu soalan pun tak ada pasal gambar pada malam tu. Tak ada. Saya cakap alhamdulillah, bersyukur.
Dia orang tak sedar apa?
Okay, pada saya, apa permainan yang saya cakap dalam ni, sebenarnya saya tak ada spoiler pun pasal cerita ni. Pada saya lah, saya boleh cerita direct yang mana kisah ni, Rewan sehinggalah Anum, siapa bunuh semua macam tu. Cerita dia terlalu, dia linear je cerita dia, dan kita mudah faham, kita mudah ikut. Saya gunakan permainan unsur-unsur bisikan setan, asut, kau pergi kacau lah dia, kau buat lah ni kan, isu rumah tangga. Habis. So bila habis tu, bila maksudnya bukan habis, dia ibaratnya cerita tu boleh habis kat situ. Tapi saya tambah satu puzzle di belakang tu. So puzzle tu yang buatkan ramai orang mesej saya selepas itu, dan sehingga wartawan sekali pada malam tu pun dia tanya soalan waruga pada hari itu adalah boleh ke perkataan waruga ni digunakan dengan kaum Minahasa ni semua kan. Dan selebihnya dia bertanya saya, next dia macam mana? Kenapa? Benda tu. So sama juga dengan yang lain yang datang mesej saya. Sampaikan ada seorang ni saya tak kenal. Dia cakap, tahniah tuan director, saya salah seorang jemputan tadi. Dia daripada siapa saya tak ingat lah. Dia pergi hantar kawan dia ke Sungai Buloh. Sepanjang perjalanan dia bercerita tentang puzzle tu. Sampai kawan dia masuk rumah, dia duduk kat Taman Medan, dia on the phone lagi bercerita pasal puzzle tu. Maksudnya orang seronok untuk berbicara pasal
sampai,
cerita ni.
Sampai balik rumah.
Dia macam mana lah, dia seronok. Bukannya dia cerita kenapa dia bawa macam tu, bukan macam tu. Aku rasa dia macam ni lah, dia macam ni lah. So dia susun sendiri puzzle. Sebab saya guna konsep open ending. So semua orang berhak untuk nak letak ending dia macam mana. Rewan hidup ke tak? Sebab saya dah hint Rewan ni mati suri. Dia boleh hidup, dia boleh mati. Yang ini hidup ke tak? Semua benda-benda tu kan. Saya pergi ke pejabat produser. Adik produser tunggu saya. Dia memang tunggu saya sehinggalah produser cakap, adik saya nak jumpa waktu maghrib. So betul lah adik dia ada kat situ. Dia cakap, bang, saya dah tahu dah abang punya nak sambungan macam mana. So dia bagi cerita kat saya.
masing-masing ada,
masing-masing ada tu, dan sendiri. Cara dia bercakap tu seronok, buatkan saya rasa macam saya puas, saya suka, saya suka sangat dengan dengan benda tu terjadi. So selepas saya berbincang dengan producer, sekiranya filem ini, ni eksklusif saya umum dekat Budi, first time, sekiranya filem ini mendapat sambutan, setidak-tidaknya untuk pulangan modal kepada producer, dia willing untuk buat yang kedua lah, Waruga 2. Dan ke, saya juga nak beritahu kat sini kepada penonton di luar sana, saya open cerita yang kedua ni adalah daripada idea daripada penonton.
Penonton.
So, bila pergi tengok cerita ni, dan anda boleh emailkan, nanti kita akan letakkan website atau ke mana media sosial, jalan cerita anda sendiri. So, sekiranya itu menarik, so kita akan beli idea anda tu untuk pergi kepada part tu.
Eh, ni nak buat buat duit ni boleh ni. Nak hantar lah.
Tapi kena tengok yang ini. Kena tengok yang ini. So dia boleh jadi macam-macam. So saya akan oleh kerana yang ini saya guna konsep tu. Yang kedua, dia kena faham lah. Kita punya kehendak, dia kena lebih better daripada ni lah. Dia tak boleh ambil simple, oh dia ni kot, dia ni kot. Tak boleh. Dia kena out of the box sikit. So saya rasa 10 minit yang akhir tu, itulah menutupi gelap gambar saya pada malam tu.
Jadi kalau kita tengok di pada hari Khamis ni, yang gelap tu akan
tak
ada.
Tak ada dah. Tak ada.
Maksudnya untuk malam tu
je. Tak digacau oleh waruga lah. Tak.
Bang, hari ni saya kena lagi. Hari ni saya kena lagi. Okay. 6 lokasi tak boleh main DCP saya. 6 lokasi tak boleh main.
Macam mana pula tu?
Itulah sekarang ni.
Salah format ke apa?
Tak, format semua betul. Tapi tak boleh buka. Tak boleh buka pula 6 lokasi. So tadi dah call apa semua, so kita cuba hantar pakai link pula. So di klik link tu. Kita tengok tu lah. Tapi alasan dia orang mungkin panggung sekarang tengah pack. So server dia tengah penuh. Mungkin itu macam-macam lah dia orang punya ni kan. So cik Allah, dah lah tu cukup lah.
Banyak benda ya, cabaran. Ni kira cabaran yang
cabaran.
Rada menakutkan juga bila buat filem seram ni kan. Macam-macam boleh berlaku kan. Okay, so macam diulas oleh, diumumkan oleh Romy tadi, you guys boleh menentukan jalan cerita yang seterusnya. Tapi dia nak syaratnya out of the box.
Yeah.
Okay, mungkin ada pemenang akan dapat sagu hati ke macam mana?
Yeah, kita beli terus idea asal tu dengan harga market. Dengan harga market, kalau script writer yang buat harga asal tu,
berapa
dan kita akan bagilah. Sama ada kita, kalau kata idea tu sangat best, so kita beli solid. Kalau idea tu kata macam 50% kita boleh pakai. So kita adalah dealing dia. Okay, ini amount dia. So amount tu saya tak boleh umumkan lagi sebab producer sekarang ada di Bangkok. Saya through the phone je. So nanti bila duduk kita rangka, baru kita boleh umumkan benda tu lah.
Tapi yang pentingnya Waruga 2 so dia nak guna ilmu hitam lagi ke?
Itu cadangan daripada
Waruga 2.
Dah ada penonton nanti.
So kita pilih. Pasti filem Waruga 2 akan ada.
Siapa bagi tagline menarik pun kita bagi. So itulah yang kita akan cuba untuk duduk bersama dengan penonton, dengan audiens, kita bagi dia ruang, peluang untuk menjadi seorang apa, pemberi idea kepada sebuah filem yang akan ditayangkan di Malaysia. Saya nak beritahu, saya sekarang dalam peringkat dealing untuk kemudian Vietnam,
tayangan filem ni ke sana.
Kemudian Vietnam, Laos, Filipin. And then sekarang ni baru masuk 2 hari lepas adalah Thailand, UK, US. Thailand, UK, US. Then ada satu lagi, insyaAllah minggu depan saya jumpa Turki dan Azerbaijan. Ini based on trailer, selepas mereka melihat trailer. So next step saya adalah saya akan bagi dia preview full movie. So saya harap negara-negara saya sebut tadi tu, bila dia tengok full movie, dia sukalah. Tadi dia suka tengok trailer. So full movie mungkin dia ada taste masing-masing. Terutama di Cambodia, Laos, Vietnam, Myanmar, mereka punya lembaga penapisan sangat ketat. So sama ada dia boleh ambil tak ambil, itu terpulang pada lembaga penapisan mereka lah. Dia sangat ketat sebab dia tak ambil budaya kurafat, budaya di daripada negara luar. So dia main diorang, dan diorang akan dubbing suara diorang juga.
Okay, cakap pasal penapisan, ada tak scene-scene yang tak dibenarkan untuk dirilis, ditayangkan?
Lulus Bersih, P13. Jadi boleh bawa anak-anak syarat kena ada penjaga. Bawah 13 tahun kena ada penjaga. Atas 13 bebas, semua boleh pergi. Tambah lagi cuti sekolah sekarang ni kan. Okey, anak-anak adik-adik yang yang tak ada apa kat rumah tu, pergilah tengok wayang.
Cuti sekolah sekarang.
Cuti sekolah,
kan?
Ya.
Cuti sekolah. Abang mungkin nak ulas sedikit apa pengajaran, mesej yang ingin disampaikan bila dah menonton tu kan. Balik rumah fikir benda apa yang macam, yalah, ilmu hitam ni bukan sebarangan kan. So mungkin ada lagi tak terselit-selit pengajaran yang kita boleh timba daripada filem ni?
Dia pengajaran dia sebenarnya baiklah pasal kalau kita sebut pasal ilmu hitam ni, apa juga Wak Ima dia punya niat tu baik, tapi cara tu tetap salah. Kan, maksudnya benda baik tidak menghalalkan cara. Kan, maksudnya walaupun Rewan tu dia tak ada buat pelakuan, maksudnya menjahanamkan manusia lain, tapi ilmu tu sendiri telah menjahanamkan keluarga dia. Nah, jadi apa juga bukannya cara kita nak menghalalkan cara.
So Romy mungkin dah sekarang dah berdebar dah menantikan tayangan akan datang ni, mungkin ada promo-promo lain ke nak pergi melawat? Biasanya projek-projeksi ni akan berpakat untuk melihat sendiri penerimaan penonton, nak pergi buat kejutan ke dekat Pawagam ke, mungkin ada promo-promo lain?
Okay,
selain daripada peraduan tadi.
Okay, alhamdulillah saya sebenarnya dapat beberapa volunteer daripada 2-3 negeri yang diorang cakap diorang akan pergi ke sana untuk cuba wawarkan secara mulut ke mulut di mall. Dia tanya saya apa yang boleh kami carry ke sana. So kita katalah kita boleh sediakan goodies dan juga baju kan. Sebab dia dengar daripada apa ni feedback, dan juga orang yang menonton ni pun, termasuk saya punya team sendiri pun willing untuk keluar dan pakai baju waruga ni sepanjang minggu. Maksudnya saya dapat sokongan yang sangat kuat lah. So insyaAllah saya akan hari Khamis ni, kemungkinan besar saya akan pergi ke negeri-negeri pilihan saya sekarang adalah Kedah lah. Kedah, saya akan turun ke sana untuk pergi ke panggung sebab hari Jumaat adalah hari cuti mereka. So saya ingin melihat sendiri sana, dan siapa yang ada dekat sana nanti insyaAllah ada benda-benda cendera hati yang kita akan bagi special, yang kita akan bagi pada yang dekat sana nanti. Dan juga bermula hari ini, hari Selasa 13 hari bulan, tiket sudah mula dijual. Tiket sudah mula jual, dan kita punya pre-sale pun sudah ada beberapa orang yang membeli tiket. Satu respon yang bagus, saya rasa insyaAllah. Dan saya harap siapa yang menjadi penonton pertama pada hari Khamis, pada hari Khamis tu akan memberikan satu respon maklum balas, impact yang bagus, supaya diikuti pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Empat hari ni sangat penting lah. Sebab di sebelah KL, KL ni ataupun Penang semua kan, sebab kita cuti hari Sabtu Ahad. So jadi orang akan mula tengok wayang pada Jumaat malam. So jadi respon daripada yang hari Khamis dengan Jumaat itulah membantu orang-orang belah sini untuk pergi tengok. So that's why saya turun ke sana dulu lah.
So kepada yang dah beli tiket, kata menonton dengan lapan dada, dan kemudian yang baik itu dia sebarkan kan. Betul. So yang sekiranya ada keburukan ataupun kelemahan filem ni, boleh disampaikan secara DM lah.
Boleh.
Tak payahlah nak nak wawarkan, support kita punya local product. Mungkin persaingan untuk musim cuti sekolah ni banyak juga lah. Filem-filem luar akan datang.
Film Hollywood apa?
Hollywood, Madam Web.
Madam Web.
Marvel lah.
Marvel tu Spider-Man kan. Adik-beradik Spider-Man juga tu.
Oh,
15
kan? Okay. Kita nak tutup dah kita punya podcast kali ni. Mungkin kata-kata akhir daripada Abang Syarul Nizam untuk semua penonton.
Tak apa, terima kasih banyak pada Saudara Budi jemput kami. Dan insyaAllah, tapi sayang Saudara Budi tak menonton. Memang
insyaAllah, I can be
still. InsyaAllah. Dan you boleh bagi review lebih baik lagi insyaAllah.
Romy?
Okay, saya tak ada apa. Harapan saya semoga filem ini bukannya filem terakhir kami, dan kami ingin berkarya lagi, dan kami akan buat lebih baik insyaAllah selepas ini. Dan saya sebenarnya suka untuk melihat apa next respon daripada audience yang saya umum tadi tu, apa cerita yang kita nak buat, puzzle yang kita akan rungkaikan kat situ untuk universe Waruga.
Kalau di social media ni hashtag dia apa?
Filem Waruga.
Filem Waruga.
Filem Waruga.
Okay, hashtag Filem Waruga. Kalau korang nak tahu lebih lanjut, boleh klik lah hashtag tu. So semua update-update terkini akan ada.
Ya, Instagram ada kita Instagram. Ada film.waruga. Waruga.film. Sorry, terbalik.
Waruga.film.
Waruga.film. Itu kita punya Instagram.
Alright. Terima kasih banyak-banyak sudi Robin.
Terima kasih Budi.
Abang sudi datang ke kita punya podcast Korang Sini Habis Sini. Semoga kalian yang sedang mendengar sekarang ini apa kata bawa anak-anak, isteri dan semua keluarga untuk membuka minda kita tentang sebuah kisah ni, kutukan ilmu hitam. Bunyi pun dah menyeramkan kan. So, kita dah dengar cerita tadi, aku pun terkejut juga dengan cerita-cerita Romy yang macam behind the scene, di mana benda-benda yang berlaku, yang benda-benda yang tidak diingini berlaku tapi membuatkan kita macam trigger lah, macam kenapa ini berlaku. So, semuanya adalah ada hikmah kan, di sebalik tu.
So kita akan boom sekali. Sebenarnya Sabah Sarawak ada.
Ada.
Memang kita ada permintaan daripada Brunei, tapi kita saja hold tu supaya dia rasa impact dia. Ha,
tapi kadang-kadang orang kita dah sekarang dia ada kat OTT kan, Netflix apa semua, dia orang tunggu kat situ.
Saya takkan pergi ke situ dulu.
So nak janji tak ada tak saya, lama lagi
Lambat lagi. Saya akan habiskan dulu untuk tayangan sinema di seluruh, sebab bila kita pergi ke OTT dia dah tanam dah. Jadi kita tak boleh berniaga dah dengan benda tu kan. So kat situlah nak bagi balik modal dekat producer nak bagi kan untuk dia buat yang kedua.
Alright guys, thank you so much for watching. Bye bye. Assalamualaikum.